Πες και αδελφοί μου, όπως γνωρίζουμε καλά όλοι μας, η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία εορτάζει δύο μεγάλες εορτάς μοναδικάς από όλες τις εορτάς όλου του ενιαυτού και συγκεκριμένα την σύλληψη της Θεοτόκου ή καλύτερα της μητρός της Αγίας Άνης εις τας 9 του μηνός Δεκεμβρίου και αυτήν την Αγία ημέρα την σύλληψη του Τιμίου Ιωάννου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού. Δύο αυτές συλλήψεις μοναδικές ξεχωρίζουν από όλα τα άλλα εορτάς δια το είδος της εορτής, το οποίο είναι εντελώς ιδιότυπο. Εορτάζουμε αυτήν ταύτην την εκ του μη όντως δημιουργία της ψυχής. Όπως γνωρίζουμε καλώς, το μεγαλύτερο δημιούργημα του Αγίου Τριαδικού μας Θεού είναι η δημιουργία της ψυχής του ανθρώπου. Δεν είναι η δημιουργία των αγγέλων. Οι ουράνιοι άγγελοι είναι σε στενοτά την συγγένεια και σχέση με τον Άγιον Τριαδικών μας Θεόν ως ασώματι και ως δεύτερα φώτα νοητά. Η ψυχή όμως του ανθρώπου, παντός ανθρώπου, δημιουργήθη από τον ίδιο το Θεόν να είναι κατοικών αυτού και καθομοίωση. Και κατοικών αμέν είναι όλες οι ψυχές των ανθρώπων. Καθομοίωση μόνον η Ορθόδοξη και όχι όλοι οι Ορθόδοξοι, μόνον οι σεσωσμένοι και οι Άγιοι Ορθόδοξοι. Καθομοίωση. Το ζητούμενο είναι να γίνουμε καθομοίωση, κατοικών ήμεθα, θέλουμε δεν θέλουμε. Οι άλλοι είναι αχρίες εικόνες, ξεβαμμένες εικόνες, ξεθοριασμένες, βρωμισμένες θα θέλετε. Είτε το καταλαβαίνουν είτε δεν το καταλαβαίνουν. Όπως μου έλεγε προχθές ένας αδελφός, είναι κάποιος ο οποίος κολυμπά μέσα στο άκτιστο φως, κάποιος που κολυμπά μέσα στο είδον, κάποιος που κολυμπά μέσα στο σκότος, κάποιος που κολυμπά μέσα στον βόρβορον, στην δυσοδία, στον δυσοσμία. Όλοι αισθάνονται ότι κολυμβούν, αλλά πού κολυμβούν? Αντιλαμβάνονται πού κολυμβούν? Έχουν αυτογνωσία? Έχουν πληροφορία πού κολυμβούν? Ποιο είναι το πραγματικό κολύμπι? Ποιο είναι το σωτήριο? Το ζητούμενο ποιο είναι? Έτσι λοιπόν αυτή την ημέρα εορτάζουμε την δημιουργία της ψυχής του Τιμίου Προδρόμου. Όπως γνωρίζουμε, οι αγιότητοι γονείς αυτού του μεγάλου Αγίου Ανδρός, του κορυφαίου μετά την Παναγία μας, παρέμειναν περίπου εις την συζυγία περίπου μισόν αιώνα άτεκνη, διότι η Αγία Ελισάβετ ήταν από τα νιάτα της στήρα και λόγω του προχωρημένου γύρατος ήταν δύο φορές στήρα, διότι όλες οι γυναίκες μετά από μια ηλικία βιολογική, κλιματήριον όπως την ονομάζουν, γίνονται όλες εκόντες άκουσες. Λοιπόν, στήρες. Εδώ έχουμε δύο θαύματα. Ένα ότι συλλαμβάνει στήρα και ένα ότι συλλαμβάνει σε πολύ βαθύτα τον γύρας, η Αγία Ελισάβετ. Όμως, αυτό το αγιότατον ζεύγος, το αγιότατον αυτό ανδρόγενον, ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, το οποίο έρχεται ιεραρχικά μετά τον Ιωακήμ και την Άννα και είναι το πιο αγιασμένο ανδρόγυνο. Αυτά τα δύο είναι τα μεγαλύτερα σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους παντρεμένους Αγίους Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Σε αυτά περίπου τα 50 έτη της συζυγίας, με τα αναρρύθμιτα δάκρυα που έχησαν διότι δεν είχαν τέκνο και παραμένοντας πιστοί εξαγιάστησαν, εξαγνίστησαν άκρος. Δεν έπρεπε απλώς να αγιαστούν για να γεννήσουν στο Ματιγέρες, έπρεπε να φτάσουν στο άκρο της αγιότητος και απαθίας. Εάν δεν θα έφταναν, δεν θα γένουν τον τίμιο πρόδρομο. Εκ του καρπού το δέντρον γινώσκεται. Και εφόσον ο καρπός είναι ο τίμιος πρόδρομος, αντιλαμβανόμεθα όλοι μας ποια είναι η ρίζα και ο καρπός. Δηλαδή ο κορμός αυτός ο οποίος γέννησε έναν άλλον καρπόν των ιών τους. Όμως ο Θεός όταν αποφασίζει από τον εαυτό του αποφασίζει, έχει μία προσωπική πρωτοβολία που δεν έχει σχέση με εμάς τους ανθρώπους, κυρίως τους επαντρεμένους, όταν θέλουν να παιδοποιήσουν ή όταν δεν θέλουν να παιδοποιήσουν και έχουν απλώς σχέσεις παράνομες. Ο ίδιος ο Άγιος Τριαδικόνος Θεός αφ' αυτού το αποφασίζει να δημιουργήσει ψυχή. Όταν αποφασίσει να δημιουργήσει εκ του μη όντος ψυχή, είτε θέλουν οι άνθρωποι, είτε δεν θέλουν, είτε είναι νόμιμος η συνάφεια, είτε παράνομος, η σύλληψη θα γίνει. Δεν έχει σχέση με τους γονείς της σύλληψης. Έχει σχέση με τον ίδιο τον Θεό. Πήρε την απόφαση, έκανε ψυχή, η σύλληψη θα γίνει. Είτε είναι υγιής οι γονείς, ιατρικός, είτε δεν είναι υγιής οι γονείς, ιατρικός, εάν ο Θεός θέλει να γίνει σύλληψη, θα γίνει. Και ας είναι όποιες ηλικίες θέλει ο άνθρωπος. Δεν αδυνατεί παρά το Θεό τίποτε. Όμως η δημιουργία της ψυχής, όπως γνωρίζουμε, είναι το μεγαλύτερο δημιούργημα του Θεού σαν δημιουργός που είναι. Το πιο μεγάλο από όλες τις ψυχές είναι η δημιουργία της ειδικής του ψυχής, όταν ο άσαρκος Θεός Λόγος αποφάσισε να δημιουργήσει την ειδική του την ψυχή για να την προσλάβει στον εαυτό του όταν θα σαρκωθεί από το σώμα της Παναγίας Μητρός του. Η δημιουργία της ψυχής του Ιησού από τον ίδιον ως Θεός Λόγος άσαρκος είναι το πρώτο σαν δημιούργημα. Το δεύτερο είναι η ψυχή της Παναγίας Μητρός του, της Παναγίας μας. Και το τρίτον αυτή η ψυχή του Τιμίου Προδρόμου. Πολλοί πατέρες είπαν ευκολότερο ο Θεός κάνει μυρίους αγγέλους και μύρια τάγματα παρά μία ψυχή. Τόσο μεγάλη έχει σημασία και αξία για τον Θεό, όχι για μας τους ανθρώπους, η δημιουργία ενός ανθρώπου, μιας ψυχής ανθρώπου. Βέβαια την πραγματική αξία της ψυχής, μιας εσωρισμένης ψυχής, θα την αντιληφθούμε εάν σωθούμε και εισαχθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Εκεί κανείς αντιλαμβάνεται, επειδή θα έχει πάρει πλέον και το καθομοίωση, ποια δόξα αναμένει σε αυτήν τη σεσωσμένη ψυχή. Θα είναι όπως ο Χριστός κατά πάντα, αλλά κατά χάρη, όχι κατά φύση. Δεν μπορεί ούτε αγγελικός νους, ούτε ανθρώπινος νους να συλλάβει την δόξα ενός σεσωσμένου ανθρώπου, οποιοδήποτε ανθρώπου, σεσωσμένο όμως, εις τη Βασιλεία των Ουρανών. Εκεί η ψυχή θα λάμπει και αργότερα στην κοινάσταση και το σώμα, όπως θα λάμπει και η ψυχή, άλλο τόσο θα λάμπει και το σώμα. Είναι κάτι το συγκεκριμένο, υπαρκτό, το λογικό, το οποίο θα γίνει, αλλά το αφήνει ο Χριστός εις το τέλος του κόσμου τούτου. Και έτσι λοιπόν η Αγία μας Εκκλησία αυτήν την δημιουργία της ψυχής εορτάζει και μάλιστα λαμβρός, όπως και της Αγίας Άνοιστης στις 9 του μηνός Δεκεμβρίου. Αυτό λαμβάνει στη συνέχεια μεγάλες διαστάσεις επιστημονικάς και κυρίως ιατρικάς. Εφόσον λοιπόν άμα τη συλλήψει άμα και ψυχή, ιατρικός όρος, τον οποίο η Εκκλησία τον λέγει εδώ και 2.000 χρόνια αλλά και προ του Χριστού μας. Δεν θα το πει κανείς από τώρα. Από τον Αδάμ, από τη συνέχεια και μετά γνωρίζει ο ίδιος ο άνθρωπος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ότι άμα τη συλλήψει, άμα και ψυχή. Και εφόσον θα γίνει η σύλληψη, πρέπει από εκεί και μετά να κάνουμε υπακούει στους βιολογικούς νόμους του Θεού για να γίνει πλέον η οικειοφορία και ο τοκετός. Εάν ο Θεός θελήσει να γίνει βιολογική αποβολή, μία ασθένεια της μητρός, την ευθύνη την έχει ο Θεός εντός παρενθέσεως, δηλαδή δεν έχει κανένας την ευθύνη. Δεν έχει έλεγχο συνειδήσεως κανένας, ούτε ο πατέρας, ούτε η μητέρα. Και τα παιδάκια οπωσδήποτε θα πάνε στον παράδεισο. Όταν όμως γίνει έκτρωσης σε οποιοδήποτε διάστημα ηλικίας από μιας ημέρας που δεν γίνεται μιας ημέρας μέχρι πέμπτου και έκτου και εβδόμου, δεν ξέρω και περισσότερο μηνός, τότε την ευθύνη όχι απλώς την έχουν οι γονείς, αλλά θα πρέπει να μετανοούν και εφόρους ζωής, μόλον ότι είναι εξομολογημένοι και συγχωρημένοι. Δεν θα προπέμπουμε στη Βασιλεία των Ουρανών τυφλά, παιδιά. Και τη λέξη τυφλά την εννοούμε θεολογικά, δηλαδή αβάπτιστα. Θα πρέπει να είναι ορθόδοξα βαπτισμένα για να έχουν αυτήν την χάρη. Εφόσον ζούμε στην εποχή της χάριτος, το θέλημα του Θεού είναι όλοι να έχουν το ορθόδοξο βάπτισμα για να έχουν αυτήν τη χάρη στη Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή πρέπει κανείς να πάει εκεί επάνω για να αντιληφθεί την αλήθεια εδώ που λέγονται εδώ κάτω, αυτά τα πράγματα. Θα είναι λίγο αργά για να γίνει αυτή η ανάκληση. Διότι όταν κανείς πηγαίνει εκεί δεν γυρίζει πλέον πίσω. Είναι μονόδρομος. Δεν θα γυρίσει πάλι πίσω να μετανοήσει. Άπαξ είναι αυτή η πολιτεία μας, η ζωή μας. Και έτσι λοιπόν η σύλληψη παντός ανθρώπων, αρχής γενομένης από τη σύλληψη που γιορτάζει η Εκκλησία της Παναγίας μας και του Τιμίου Προδρόμου και αυτού που ακόμη του Χριστού μας, λοιπόν λαμβάνει τόσες μεγάλες διαστάσεις και πρέπει κανείς να τιμά αυτήν την σύλληψη και είναι κάτι πολύ ιερό όταν ο Θεός εισαγάγει την ψυχή μέσα εις τον άνθρωπο και σχηματίζει το πρώτο γονιμοποιημένο πλέον κύτταρο. Συγκεκριμένα δε ιατρικός. Η ψυχή εισέρχεται εις το σπέρμα και το σπέρμα ελκύει το άριο και εμψυχώνονται αυτά τα δυο μαζί και έχουμε το πρώτο εμψυχωμένο γονιμοποιημένο κύτταρο. Εκεί είναι ολόκληρη ψυχή σε ένα μόνο κύτταρο, αριθμητικά ένα κύτταρο, όλη η ψυχή. Τα κύτταρα θα γίνουν 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000, εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Η ψυχή απλώνεται σε όλα τα κύτταρα. Δεν μεγαλώνει η ψυχή, δεν είναι ύλη, είναι πνεύμα. Χωρεί και σε ένα κύτταρο και σε πάρα πολλά κύτταρα το πνεύμα. Όπως και ο άγγελος χωρεί και σε ένα κύτταρο, χωρεί και μέσα στον παράδεισο. Δεν έχουν διαστάσεις τα πνεύματα. Όπως και τα δαιμόνια χωρούν σε ένα πολύ πολύ μικροσκοπικό χώρο, σαν την κεφαλή μιας καρπίτσας. Μπορούν να χωρέσουν και σε ένα μεγάλο τάγκερ και να πληρούν όλον αυτόν τον όγκο. Δεν έχουν ύλη και λειτουργεί αλλιώς αυτή η έννοια της πληρότητας του χώρου, του υλικού χώρου. Από τη σύλληψη λοιπόν αυτών των δύο μεγάλων ερωτών, της Αγίας Άννης και της Αγίας Ελισάβετ, που η Εκκλησία μας τόσο λαμπρών τιμά, οι επιστήμονες, οι ιατροί έχουν πρόβλημα. Θα γίνει έκτρωση, δεν θα γίνει έκτρωση. Βέβαια γνωρίζουμε τι γίνεται με τα εκατομμύρια των εκτρώσεων παγκοσμίως και από τα πολύ παλιά χρόνια και πρόχρηστο. Και ο Θεός είναι αναλύωτος, ο αυτός εις τους λόγους του, αμετάβλητος. Όχι απλώς θα δώσουν λόγο, θα δώσουν φρικτό λόγο, οι οποίοι είναι και εξομολογημένοι, παρακαλώ, και μετανοημένοι οι γονείς. Γι' αυτό έλεγε ένας γέροντας, έγινε τουλάχιστον μία έκτρωση, θα μετανοείς με τα δακρύων μέχρι να σου βγει η ψυχή. Θα σωθώ, βεβαίως θα σωθείς, αλλά να κάνεις και τον κανόνα που λέμε. Διότι αν ευκανόνος ξεχνάς τι έγινε. Ξεχνάς ότι σαν διεκλουτιανός προπέμπεις εκεί επάνω ένα παιδάκι τυφλό. Πώς θα γίνει δηλαδή. Έτσι θα πηγαίνουν τα παιδάκια στο παράδεισο. Αυτό θέλει ο Χριστός. Επειδή δεν επιβαίνεις στο αυτεξούσιο δεν θα λογοδοτήσεις. Ή είναι αστεία και παιχνίδια τα λεγόμενα επί της γης. Όταν ο Χριστός απειλεί με την γέννα του πυρός, αυτά είναι σοβαρά τα πράγματα. Όταν ο Χριστός σταυρώνεται για τις αμαρτίες, για να μας σώσει από την κόλαση, είναι πραγματικότητα, οντολογική κατάσταση. Δεν είναι μια έτσι ψευδέστηση που πολλοί μερικοί δεν πιστεύουν και τα αμφισβητούν, γι' αυτό και διασκεδάζουν και καλοπερνούν εδώ βλέπω επί της γης. Διότι φαίνεται δεν τα πιστεύουν βαθιά βαθιά, πώς το ξέρουμε, μα δεν παράγουν αυτόν τον καρπό της μετανοίας που ζητείτε. Και έτσι λοιπόν η ψυχή εισέρχεται πρώτα εις το σπέρμα, ενώνεται με το άριον και μετά έχουμε το πρώτο εμψυχωμένο κύτταρο. Εάν δεν γίνει η δημιουργία της ψυχής, το σπέρμα νεκρώνεται, το άριο νεκρώνεται, σύλληψης δεν γίνεται. Είτε έχουμε υγεία, είτε δεν έχουμε υγεία. Γι' αυτό και ψάχνουν και ερευνούν και εξετάζουν και κλαίνε και παρακαλούν και κυδεύουν. Ενώ το θέμα είναι τόσο απλό, εφόσον ο Χριστός ακόμη δεν θέλει να δημιουργήσει ψυχή. Γιατί? Αυτό θα το μάθουμε δια προσευχής. Η προσευχή δεν είναι απλώς να περνάμε την ώρα μας και να κάνουμε ένα καθήκον, είναι πραγματικός διάλογος. Είναι υποχρεωμένος ο Θεός να σου απαντήσει. Και απαντά πάντοτε ο Θεός. Δεν έχουμε μονόλογο, έχουμε διάλογο. Ερωτούμε, απαντούμε. Ερωτά, απαντούμε. Ένας διάλογος, αλλά καρδιακός διάλογος, αλλά σε και καθαρμένη καρδία. Εκεί είναι το ζητούμενο. Δεν είναι σε οποιαδήποτε καρδία και σε οποιοδήποτε νου. Πρέπει να είναι φωτισμένος και πιστός. Έλεγα σε ένα γέροντα, κατά τη γνώμη σας γέροντα, γιατί και αυτό το ζεύγος και το άλλο το ζεύγος, Ιωακήμ και η Άννα, ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, τόσα χρόνια και τα δίνει παράλληλη βίη, βλέπετε, σε αυτό το σταυρό. 50 χρόνια περίπου σύπλην συζυγίας και ατέκνωση συζυγίας. Πιστότατη και η αγιότερη όλων από όλα τα αγία ανδρόγυνα. Γιατί τόσα πολλά χρόνια ατεκνίας? Δεν είναι πολλά περίπου τα 50 χρόνια ατεκνίας? Αφήνουμε τα 100 του Πατριάρχου Αβραάμ, εδώ μιλάμε για ακόμη πιο μεγάλους Αγίους. Έπρεπε να εξαγιαστεί με την απόλυτη έννοια το σώμα και το σπέρμα του ανδρός και του Ιωακήμ και του Ζαχαρίου και το σώμα και το άριο της Άννης και της Ελισάβετ. Δεν επαναλαμβάνω, έπρεπε να φτάσουν σε μια αγιότητα, αλλά στην κορυφή της αγιότητος. Διότι αυτό που θα γεννηθεί δεν θα είναι απλώς ένα παιδί, θα είναι αυτές οι κορυφές όλων των Αγίων. Όλες οι γενιές θα κλείνουν το γόνι. Και ποιος δεν θα τιμήσει την Παναγία μας και τον Τίμιο Πρόδρομο, όταν οι ίδιοι ουρανοί γονατίζουν μπροστά τους? Αυτό είναι το ζητούμενο. Όμως οι γονείς τι σταυρό σήκωσαν, τι δοκιμασία πέρασαν, τι λογισμούς είχαν, τι δάκρυα έχεσαν, τι νηστείες έκαναν, να έχουν όλα παιδιά, όλα τα ανδρόγενα παιδιά, να συλλαμβάνουν τόσα πολλά τα πουλάκια, τα ψαράκια, τα ζωάκια, οι άνθρωποι και οι κακοί άνθρωποι, και να γίνονται τόσες και τόσες εκτρώσεις της εποχής εκείνης, και αυτό το Άγιο Ανδρόγυνο ούτε ένα παιδί, παρακαλώ, γιατί τόσους βαρύς σταυρός? Αν κανείς εμβαθύνει στα τόσα 50 χρόνια, είναι πολύ μεγάλο το διάστημα για την εποχή εκείνη που έχουμε και το επιθυμί και τον ορισμό ότι η άτυχνη ήταν καταραμένη. Ότι ήταν η πιο μεγάλη αμαρτωλή. Δεν έχεις παιδί, σε αποπέμπει ο Θεός, δεν σε θέλει ο Θεός, είσαι καταραμένος. Αυτοί οι τόσο ευλογημένοι να είναι καταραμένοι, χωρίς καθόλου έλεγχο συνειδήσεως, σε τι να τους ελέγχει η συνείδηση? Ήταν άμεμπτοι ενώπιον του Θεού, δικαιότατοι. Εξεπλήρωναν όλα σας εντολάς. Όταν όμως πέρασε ο καιρός της μετανοίας και ο καιρός ο παιδαγωγικός του κανόνος και γεννήθη και πέρασαν και τα χρόνια της ζωής και τώρα χαίρονται στη Βασιλεία των Ουρανών, τώρα από τότε που εισήλθαν καταλαβαίνουν γιατί ο Θεός τους δοκίμασε τόσο πολύ. Οι δυνατοί δυνατώς θα εταστούν. Ανάλογα με το δοκιμαστήριο θα είναι και η δόξα. Όσο ο Σταυρός, όσο πολυχρόνιος ο Σταυρός, τόσο και τα παράσημα και τα παράσημα μάλιστα τα πνευματικά και τα στεφάνια τα αμάρτητα στη Βασιλεία των Ουρανών.
Πάνω σε αυτό το θέμα το οποίο αναπτύσσεται, με τη σημερινή εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης που πληροφορούμε θα από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης.
Και την κλωνοποίηση.
Ναι, εδώ θέλω να καταλήξω. Εδώ θέλω να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου. Με την τεχνική γονιμοποίηση και με τις θερμοκοιτίδες, αυτά τα έμβρια κατόπιν πηγαίνουν στις θερμοκοιτίδες. Έχουν γίνει τώρα ορισμένα πειράματα της ιατρικής επιστήμης, λοιπόν. Και είναι ένα ερώτημα το οποίο απασχολεί πολλούς ανθρώπους με τη συνεξέλιξη. Εδώ θέλω να έρθω στο διατάφτα. Ερχόμενο στα διατάφτα, θέλω να πω το εξής. Από θεολογικής πλευράς, ίσως και από εκκλησιολογικής πλευράς, αυτά τα έμβρια τα οποία δημιουργούνται δι' αυτού του τρόπου, της τεχνικής γονιμοποίησης, ίσως και με την κλωνοποίηση την οποία είπατε και εσείς, θέλω να ρωτήσω, μπορούμε να πούμε ανεπιφύλακτα είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση
Θεού? Ναι, απάντησης. όταν μία μητέρα έχει πρόβλημα ιατρικό, όντως, και δεν μπορεί να κρατήσει το οικειοποιούμενο βρέφος της και το αποβάλλει, κάνει μία αποβολή, δύο αποβολές, τρεις αποβολές, πέντε αποβολές, δέκα αποβολές, πόσες θα κάνει? Θα πάθει ζημιά, ήδη έχει πάθει ψυχολογικό πρόβλημα. Προπέμπει παιδιά, χωρίς να φταίει βέβαια, τυφλά όπως ξέρουμε, δεν είναι, στον παράδεισο. Αλλά ζητά τέκνον, δεν πράττει κάτι το αμαρτωλό. Λέγει λοιπόν η επιστήμη, από ποιο διάστημα γίνεται η αποβολή? Από τον τρίτο μήνα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα γίνει σύλληψη και εμείς στον πρώτο μήνα ή στο δεύτερο, για να είμαστε σίγουροι, θα κάνουμε εμφύτευση και μεταφύτευση στη συνέχεια. Αυτό το πράγμα που κυφλείται στη δική σου μήτρα, σε μια μήτρα μιας άλλης μητρός. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Για να το κυφορήσει η άλλη μητέρα, η παραμάνα, μια άλλη έννοια, και να το γεννήσει αυτή, εφόσον είναι ιατρικός υγιής. Επιτρέπεται αυτό. Κοιτάξτε πού φτάσαμε. Δεν το δέχεται καμιά μητέρα αυτό το πράγμα. Είναι απαράδεικτο. Τι θα πει ο κόσμος και τα γνωστά. Να είναι ευλογημένο. Πολύ έχεις δίκιο, απόλυτα. Θα το βάλουμε σε ένα μηχάνημα το οποίο είναι όπως οι κλωσσομηχανές που βάζουμε τόσα αυγουλάκια και είναι σαν κλώσσα. Έχουμε τις βιολογικές κλιματολογικές συνθήκες μιας κλώσσας και έχουμε τόσα πουλάκια. Και λοιπόν εκεί μέσα κυοφορείται, φτάνει το διάστημα, ο καιρός και γεννάται το παιδάκι. Όμως η σύλληψη έχει γίνει ανθρωπίνος και ο Θεός μέσα στον άνθρωπο έχει βάλει την ψυχή. Απλώς το σώμα προστατεύει η επιστήμη, το οποίο μεγαλώνει, το οποίο η μητέρα έχει πρόβλημα και δεν ευθύνεται η μητέρα. Και προσπαθεί η επιστήμη με το θαυμαστό αυτό τρόπο να βοηθήσει το σώμα. Τώρα έχουμε τη λεγόμενη εμβριοχειρουργική. Εδώ να δείτε τώρα θαυμαστά πράγματα, τι χειρουργίες γίνονται στα έμβρια τρίτου και τετάρτου και πέμπτου και έκτου και εβδόμου μηνός. Λεπτομέρειες χειρουργικές μέσα στην κοιλία της μητρός. Τώρα θα έχουμε και μεταφυτεύσεις χειρουργικών οργάνων μέσα στην μητρός. Αυτό το οργανάκι του παιδιού, λέει, είναι σάπιο, πρέπει να το βγάλουμε και να το βάλουμε, γιατί εάν παραμείνει θα σαπίσει, θα πεθάνει το παιδάκι, δεν θα έχει πόνο μέχρι να το καταλάβεις, και αν έχει σαπίσει και εσύ η μήτρα σου, και εσύ θα πεθάνεις και το παιδί, ή θα πεθάνει το παιδί και θα γεννηθεί νεκρό. Ή θα γεννηθεί νεκρό. Ή θα γεννηθεί νεκρό πολύ πιο νωρίς. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να επιβούμε ιατρικώς και να κάνουμε εμβριοχειρουργική. Όταν χρειάζεται όμως κάτι που πρέπει να αλλάξουμε, κάποιο οργανάκι να αλλάξουμε, θα κάνουμε και μια τέτοια ειδική χειρουργία. Θα εμφυτεύσουμε κάτι άλλο εμβριοχειρουργική μέσα. Και ακόμη το παιδάκι δεν έχει γεννηθεί. Και έχουμε ακόμη αυτό το σταυρό, ακόμη μέσα από την κοιλία της μητρός. Φανταστείτε τι σταυρό θα σηκώνει το παιδάκι όταν γεννηθεί και στη συνέχεια. Θαυμαστά πράγματα. Μέχρι εδώ καλά, διότι έχουμε πολλά παιδιά και γνωρίζω και εγώ πολλά παιδιά τα οποία γεννήθηκαν, τα οποία κυοφορήθηκαν μέσα σε αυτή τη λεγόμενη θερμοκοιτίδα. Ας την ονομάσω έτσι, την τεχνική μήτρα. Όμως η σύλληψη έχει γίνει μέσα στον άνθρωπο. Απλώς έχει γίνει η μεταφύτευση αυτού του σωματιδίου, αυτού του σωματάκι το μικρό, σε αυτό το μηχανάκι. Αυτό δεν απαγορεύεται, διότι και τα ίδια τα άτομα νιώθουν εντάξει και οι γονείς δεν έχουν, ας πούμε, αυτό τον έλεγχο της συνειδήσεως. Μέχρι εδώ είναι εντάξει. Το πρόβλημα όμως των άλλων ιατρών, των μοντέρνων, είναι η λεγόμενη κλωνοποίηση. Δηλαδή να πάρουμε κύτταρο και κύτταρο, χωρίς να γίνει σύλληψη, και να κάνουμε άνθρωπο. Αυτό είναι η κλωνοποίηση. Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Κάνουν πείραμα στα ζώα. Θα κάνουμε μία ντόλη, θα κάνουμε και άλλη ντόλη και ούτω καθεξής. Στα ζώα μπορεί να γίνει. Το λέγει η ίδια Εκκλησία από τα πανάρχια χρόνια. Δεν χρειάζεται τώρα να φτάσει η επιστήμη, εάν μπορεί να έχουμε κλωνοποιημένα ζωάκια. Εδώ έχουμε διασταυρώσεις, έχουμε ένα μουλαρά, έχουμε ένα αλογάκι και ένα γαϊδουράκι και έχουμε ένα μουλαράκι. Το οποίο όμως γεννάται στήρο. Μπορεί να γίνει η σύλληψη, μπορεί να γίνει η γέννηση. Το καταδικάζουμε όμως να είναι στήρο. Γιατί να έχουμε στήρα ζώα? Εκ προημίων, το προγνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή αν είχε φωνή, δεν θα ήθελε να είναι γονιμοποιημένο, να έχει αυτή τη ζωτικότητα, να είναι υγιές. Λοιπόν, αφήνει κάτι ο Θεός, δεν το ευλογεί δε. Δεν παράγεται κάτι τέτοιο. Και ξέρετε, έχουμε αλλιώς μουλαράκια. Τώρα πηγαίνω κάπου αλλού, στην κτηνιατρική. Όταν ο πατέρας είναι από άλογο, και άλλο μουλαράκι όταν ο πατέρας είναι από γαϊδουράκο. Αλλά αυτές είναι ειδικές λεπτομέρειες, είναι στα DNA που τα κάνουν αναλύσεις. Επί του ανθρώπου όμως δεν είναι έτσι, γιατί το ζώο δεν έχει ψυχή. Έχουμε ύλη και ύλη ίσον ύλη και παράγουμε κλωνοποιημένα ζώα. Ο άνθρωπος όμως είναι ύλη συν ψυχή. Και την ψυχή ο Θεός δεν θα την κάνει εκ του μειώντος με τους όρους που βάζουμε εμείς. Εδώ έχουμε βιολογικές σχέσεις, νόμιμες και κανονικές μέσα στη συζυγία, που ο Θεός για πολλούς λόγους δεν θέλει να κάνει ψυχή και δεν έχουμε σύλληψη. Και είναι κατά πάντα όλα νόμιμα. Δεν έχει φτάσει η ώρα, θέλει ο Θεός κάποιο κανόνα, θέλει να εξεγιαστούν οι γονείς, θέλει πολλά θέλει. Λοιπόν, σύλληψη δεν έχουμε. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να κάνουμε άνθρωποι προσευχή, με υπομονή, όπως και κάνουν και οι Άγιοι. Γι' αυτό διαβάζουμε τα Άγια Βιβλία, για να τους μιμηθούμε. Δεν θα αρχίσουμε να κάνουμε πειράματα και να πάμε σε μάγους και να πάμε σε κοντζάδες και να κάνουμε τα γνωστά, γιατί αυτά τα πράγματα είναι σαν να εξεβιάζουμε το Θεό. Ο Θεός δεν εκβιάζεται. Δεν θα γίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Χάνουν ψυχή, χάνουν σώμα, αποκτούν δικαιώματα τα δαιμόνια, θα τους τρελάνουν μετά τα δαιμόνια όταν πάρουν τέτοια δικαιώματα. Αλλά να πάρουμε ύλη και ύλη για να κάνουμε άνθρωπο, δηλαδή λογικά δεν είσατε. Γιατί έχουμε τώρα την λεγόμενη αποκωδικοποίηση των DNA της γενετικής στα χρωματοσώματα, που έχουν αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να διασταυρωθεί με κανένα ζώο. Δεν γίνεται σύλληψη. Ούτε ζώο με άνθρωπο, ούτε άνθρωπος με ζώο. Δεν γίνεται αυτό από επιστημονικής πλευράς. Και δεύτερον, δεν μπορούμε να κάνουμε ύλη με ύλη άνθρωπο, γιατί δεν έχουμε ψυχή. Οι ευσεβείς επιστήμονες κλείνουν γόνες στο θέμα της εκκλησίας μας, η οποία μέσω ιεράς παραδόσεως το αποκαλύπτει αυτό το πράγμα και το λέγει τόσο απλά και καθαρά. Όμως οι άθεοι επιστήμονες, οι μοντέρνοι που έχουν τη λεγόμενη μοντέρνη ιατρική, κάνουν πειράματα και θέλουν να έχουμε, ήδη λέγουν πως κυοφορείται το πρώτο και ο κλωνοποιημένο έμβριο. Εάν έχουμε κάτι τέτοιο, η Εκκλησία δεν έχει σχέση με αυτά τα πράγματα και δεν θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα, διότι ξέρετε, θα έχουμε εκπλήξεις οδυνηρές όταν στη συνέχεια θα έχουμε τέτοια, ας πούμε, ανθρωποειδή όντα με σχήμα ανθρώπου αργότερα και δεν ξέρουμε στη συνέχεια τι μορφή θα πάρει. Φανταστείτε να σας πω ένα παραμύθι τώρα, όπως το έλεγε και χθες. Να έχουμε 100 κλωνοποιημένους άνδρες και 100 κλωνοποιημένες γυναίκες, ένα παραμύθι λέγω. Οι υπόλοιποι, οι λεγόμενοι ακλωνοποίητοι, τι θα κάνουν τώρα έναντι αυτών? Αν χρειαστεί να κάνουμε ένα παπά από αυτούς, θα τον πάρουμε? Κάνει, επιτρέπεται, είναι κόλλημα, είναι εμπόδια, τι είναι? Ποιος θα το λύσει το λεγόμενο θεολογούμενο πια θέμα? Γιατί οι Άγιοι Πατέρες όχι απλώς δεν μας έγραψαν, ούτε διενοήθησαν κανείς εξ αυτών να μας γράψει κάτι τέτοια, διότι ο Θεός δεν θέλησε. Τώρα στην εσχάτη εποχή είναι αυτά τα μεγάλα θαυμαστά γεγονότα, τα οποία οι σύγχρονοι γεροντάδες μας προμηνύουν, μας προβλέπουν και μας συμβουλεύουν πώς πρέπει εμείς και να σκεφτόμεθα και να ομιλούμε και να πράττουμε, ώστε και εμείς να είμαστε σίγουροι ότι σωζόμεθα με αυτό που λέμε και κάνουμε, αλλά ασφαλίζουμε και βοηθούμε και τους άλλους. Γιατί ξέρετε, οι επιστήμονες θα χάσουν την ψυχή τους με αυτά που κάνουν. Αφήνουμε τόσους και τόσους ανθρώπους που πεθαίνουν της πείνας με τόσες ανίατες ασθένειες και προσπαθούμε να κάνουμε πειράματα κλωνοποιημένων όντων. Αυτό είναι παντελώς εκτροχιασμός της ευθείας οδού της ιατρικής και του Θείου θελήματος. Αυτά τα άτομα είναι επικίνδυνα στον τρόπο σκέψης και θα δώσουν λόγο του Θεού και κίνδυνος να χάσουν την ψυχή τους αν δεν μετανοήσουν αυτοί οι επιστήμονες οι ιατροί. Δεν είναι ιατροί, αυτοί είναι επικίνδυνοι άνθρωποι. Έτσι το λέει η Εκκλησία μας. Και έτσι λοιπόν δεν μπορεί να γίνει σύλληψη με τέτοιους όρους που βάζουν μερικοί επιστήμονες, διότι ο Θεός δεν εκβιάζεται και δεν ζορίζεται κατά το διλεγόμενο και οπωσδήποτε λυπάται πάρα πολύ. Εάν δημιουργηθούν υλικά όντα με άλλον τρόπο, ανθρωποειδή, δεν ξέρω πώς μπορεί και να το ονομάσει, δεν θα έχουν ψυχή, διότι και τα υπόλοιπα όντα δεν έχουν ψυχή.
Συνεπώς δεν είναι κάτι ακόμα και καθορίζει.
Το κλωνοποιημένο, όχι.
Όχι. Η άλλη περίπτωση
δεν μπορεί
όμως
να γεννηθεί. Δεν μπορεί να... Το άλλο είναι η κανονικός άνθρωπος. Ναι. Αλλά επειδή η κοιλία της μητρός δεν μπορεί να το βαστάσει, εδώ ξέρω μια περίπτωση και το έλεγα χθες. Κοιτάξτε, περιπέτεια ενός παιδιού. Το συνέλαβε η μητέρα του. επειδή έχανε πολλές αποβολές, πήγε στους γιατρούς και λέγει να μου γίνει μεταφύτευση του βρέφους στην κοιλία αυτής της κυρίας, της άλλης, που δέχεται να το οικειοφορήσει. Ήταν περίπου στο αρχές του δευτέρου μηνός. Γίνεται αυτή η εγχείρηση και μεταφυτεύεται το οικειοφόρο βρέφος της μητρός, γιατί το πρόβλημα υγείας, καταλάβετε. Δεν το κάνει από έλλειψη αγάπης και μητρότητος. Το οικειοφορεί η άλλη μητέρα. Η μητέρα παθαίνει πρόβλημα και η δεύτερη μητέρα. Ενώ έχει τόσα παιδάκια, σε εκείνο το παιδάκι παθαίνει πρόβλημα στον τέταρτο περίπου ή αρχές του πέμπτου μηνός. Και αυτή το πηγαίνει και το βάζει σε ένα μηχάνημα, σε μια θερμοκοιτίδα. Προχωρεί ο μήνας, φτάνει περίπου ο 8ος, αρχές του 9ου, γεννήθηκε το παιδάκι και το παιδάκι μόλις μεγάλωσε το υιοθέτησα σε μια άλλη μητέρα, το οποίο το ανέλαβε και τώρα μεγαλώνει από ένα υιοθετημένο ζεύγος το παιδάκι. Και λέγει τώρα ποιο είναι ο πατέρας μου και ποια είναι η μητέρα μου. Και ψάχνουμε να βρούμε τέτοιες περιπέτειες. Αυτό είναι το ένα που ξέρω. Και το άλλο είναι ότι σε αυτές τις περιπέτειες, λοιπόν, ο πατέρας είχαν πάρει σπέρμα κατεψυγμένο από πεθαμένο πατέρα, συνέλαβε η μητέρα, το έδωσε σε μια άλλη μητέρα στη θερμοκηδίδα και πάλι υιοθετημένο το βρέφος. Ψάχνουμε να βρούμε τους γονείς του παιδιού. Έχει πρόβλημα το παιδάκι, και όμως είναι γεννημένο, είναι εντάξει και έχει χάρη. Αλλά κοιτάξτε, αυτός ο πόνος, ο λογικός και ψυχολογικός, όταν εμείς οι άλλοι είμαστε κάπως έτσι φυσιολογικά και έχουμε αυτά τα παιδάκια που έχουν αυτό το πρόβλημα. Και γιατί άραγε αφήνει ο Θεός αυτές τις μεγάλες δοκιμασίες, τι τέξετε αυτό το παιδί, τι θα γίνει αυτό το παιδί αύριο μεθαύριο. Και όμως οπωσδήποτε αυτά τα παιδάκια, ξέρω εγώ, έχουν κάποια χάρη, γιατί έχουν, κανείς τα εσπλαχνίζεται, δεν τα εκτηρείται, εσπλαχνίζεται, γιατί μεγάλες δοκιμασίες, πραγματική οδύσσια μέχρι να δοθούν στο είναι. Αλλά και οπωσδήποτε οι επιστήμονες καταβάλαν κόπο και έξοδα και χρόνο και λογισμούς και στεναχώριες μέχρι να γεννηθεί αυτό το παιδάκι, για να μην πάει στον άλλο κόσμο. Μετά τον βαπτίσαμε και είναι ορθόδοξος και έχει τώρα τη χάρη του Θεού. Σπανίζουν τα γεγονότα, αλλά σπάνια θα συμβεί αυτό το πράγμα. Και όμως όταν όμως έχεις το παιδάκι αυτό μπροστά σου, δεν μπορείς να πεις ότι ξέρεις, δεν έπρεπε να έχεις γεννηθεί. Δεν έπρεπε να έχει γίνει αυτό και πού να είμαστε, στον τάφο.
Μπορώ εγώ να σε ρωτήσω κάτι.
Κάτι πάντα, Σίμων.
Αυτά που είπες, όχι να νοτήσει, αλλά γίνω από την δημιουργία του κόσμου. Μπορείς να μας πεις τι έχει σχέση η οικονομία της Εκκλησίας, επειδή εδώ είμαστε στη μοναχική κοινωνία και είμαστε λίγο σύλλογο. Έξω γίνεται πανδύες, γίνεται παιδιά, ξέρω εγώ, με υπερβολημένο τρόπο, λίγο μοναχοί έχουν και την εξομολόγηση δευτεροβάθμια, δηλαδή αν οικονομία μέσα στη εκκλησία. Ενώ πάλι κατ' οικονομία γίνεται και επίσκοπος, δεν είναι πατέρας όπως ήταν παλιά στις πρώτες εκκλησίες, ούτε η αυτή η εκκλησία σήμερα είναι όπως ήταν στους καιρούς τους Αποστόλους.
Δεν κατάλαβα. Μια λέξη πες μου, κατάλαβα.
Λάω, πώς μπορείς να, αυτό που λες να βεβαιώσεις τους άλλους ότι...
Ποιο.
Ότι είναι σίγουρα.
Ποιο.
Όχι τον οποίηση. Μιλάω για τη δημιουργία της ψυχής και...
Αυτό κοίταξε.
Το παράδεισο.
Για τον Παράδεισο.
Ναι.
Ποιον Παράδεισο.
Παράδειγμα...
Αν υπάρχει Παράδεισος. Αν υπάρχει Παράδεισος.
Όχι αν υπάρχει Παράδεισος.
Τι να υπάρχει.
Πέσει όλες τις ψυχές που τα πάνε στο Παράδεισο και...
Ναι.
Τώρα δημιουργία του ενός παιδιού, μήπως είναι λίγο... Μήπως δεν έχουν σχέση μαζί. Γιατί η σημερινή εκκλησία είναι μια οικονομική εκκλησία, δεν είναι μια εκκλησία που έχει.
Η εκκλησία δεν είναι οικονομική. Πάντα η εκκλησία είναι η ίδια εκκλησία, δεν θα αλλάξουν. Οι άνθρωποι αλλάζουν, η εκκλησία είναι η ίδια. Η διδασκαλία της, τα νόματά της, τα διατάγματά της είναι πάντοτε τα αυτά. Εμείς τα αλλάζουμε. Η εκκλησία δεν θα αλλάξει. Εμείς θα εμβολιαστούμε σε αυτό το πνεύμα της εκκλησίας. Και το γραπτό και τη σειρά παραδόσεως.
Άμα μπορώ να ρωτήσω και αυτό. Παράδεισο. Παλιά είπαμε ότι ήταν στην Αίγυπτο, ήταν μέρος.
Μιλάμε για τον νοητό, δεν μιλάμε για τον επίγειο. Στη Βασιλεία των Ουρανών μιλάμε. Δεν μιλάμε στον παράδεισο της γης.
τότε πώς γίνεται, αν είναι νοητό, τότε γιατί μιλάμε από δημιουργίες ψυχής που θα πάει στο παράδεισο και άλλο.
Όταν θα φύγουμε από τον κόσμο αυτό, πού θα πάμε?
Αυτό ήθελα και εγώ να μην...
Απλό είναι το πράγμα. Απλό είναι το πράγμα. Θα πάμε στο νοητό κόσμο. Εκεί που είναι η Παναγία μας, οι Άγγελοι, οι Άγιοι. Να μην πάμε εκεί που είναι ο Διάβολος και ο Ιούδας και ο Άριος και ο Μακεδόνιος και ο Νεστόριος και ο Σαβέλιος και ο
Σεβίρος. Λείπει η εξομολογία της Εκκλησίας, ξέρω εγώ, μετανοούμενοι, δεν είναι λόγια τους.
Όσοι μετανοούν και εξομολογούνται και ζουν μετανοία, πάνε όλοι στον Παράδεισο. Εδώ ο Παράδεισος έχει γεμίσει από αμαρτωλούς μετανοήσαντας. Δεν έχει γεμίσει η Εκκλησία από αμαρτωλούς ο Παράδεισος. Κανένας αμαρτωλός δεν θα πάει στον Παράδεισο, αμετανόητος δηλαδή. Όλοι οι μετανοημένοι στον Παράδεισο. Εντάξει.
Και Παράδεισο νοητικό.
Πραγματικό, αλλά όχι υλικό, πνευματικό. Η Βασιλεία των Ουρανών.
Αγγελική δύναμισε πίτω μνήμα σου και οι φυλάσσοντες απενεκρώθησαν και Κύριε, εδώ